tena ve io indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny kristy tokoa ve aho, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Ry mpiaino ajaina isany isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity, fifaliana mahay mandrakariva ny miaraka amintsika anoizantsika ny dinidinika ara-tsoratra masina izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fanjakana mandrakizay, izay indray no dinidinika irahantsika manatanteraka androany. Andeha petrantsika ompelatanan'andriamanitra mandrakariva izany dinidinika izany, andeha hivavaka isika. Andriamanitra rehibe fitiavana any an-danitro, mbola fifaliana ho anay hatrany ny mianatra ny teninao, ny mifandray aminao, ary tiana indrindra Andriamanitra raha amboarinao ny fo ny mpiaino rehetra, ny fonay rehetra, mba handray izany teninao izany. Mangataka anao mbola hamindra fo sy hamela ny elokay rehetra, satria tononona amin'ny anaranao Jesosy zany vavaka izany. Amen. Ny toksy andininy izay anovozantsika ny dinidinika ara-tsoratra masina izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fanjakana mandrakizay dia izay hita ao amin'ny Daniela toko fahafito ka ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ilay toksy andininy mamarana ny faminaniana mahatalanjona izay nomen'Andriamanitra any Daniela. Andeha hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary raha mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina fa indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raon'ny lanitra ary nankeo amin'ilay lahy antitra izy dia nampanantonina azy, nomena fahefana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompon'ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fahefany dia fahefana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany dia tsy ho rava. Tikany koa ry mpiaino maralisany ny amakitsika ilay eo amin'ny Daniela toko faharoa ka ny andiny fefatra amby efapolo izay mitovy amin'ny namaranana ilay fanofy sy fahitana nomena an'ny mpanjaka Nebokadnezara. Nomen'Andriamanitra azy ny fizotra ny tantaran'izao tontolo izao, ary dia ny farana tamin'ilay vato tsy ny an-dahantanana izany fahitana nomena any Nebokadnezara izany, dia ity fanjakana mandrakizay izay hita tao amin'ilay fahitana nomena any Nebokadnezara io koa dia mitovy tsisy valaka amin'ilay fahitana nomen'Andriamanitra any Daniela ao amin'ny Daniela toko fahafito. Izao indrindra ny voalaza amin'ny andiny fahefatra amby efapolo amin'ny Daniela toko faharoa manao hoe: ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, Andriamanitry ny lanitra dia hanorona fanjakana tsy ho rava mandrakizay, tsy avela ho an'olo-kafa io fanjakana io, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotoronina sy olevonina, nefa izy kosa dia hitoetra mandrakizay. Ny fantanina apetrantsika ary dia hoe iza no ambaran'ity hoe fanjakana mandrakizay ity? Tao amin'ny Daniela toko fahafito ka ny andiny fa telo ambin'ny folo izay nivakintsika teo dia nazava ny fanambarana hoe nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raon'ny lanitra. Ny fomba ilazana an'i Jesosy Kristy ao amin'ny testamenta vaovao dia ampiasaina ihany koa ny anarana hoe zanak'olona. Matetika no averimberina ny fanehoanan'i Jesosy amin'izany anaran'izany hoe zanak'olona. Tiana ilazana amintsika ry mpiainamaralisany fa Jesosy Kristy dia tena olombelona tahaka antsika, ny aritra ny mafy tahaka antsika, ny zaka sy nandalo fitsapana mahamay tahaka antsika, ary fantatsika rehetra fa tsy nandositra ny azo fijaliana izy fa niatrika ny azo fijaliana mba hatanteraka ny planina famonjena izay ho an'izao tontolo izao. Izao indrindra ny voambara ao amin'ny toko sy andininy vitsivitsy izay miresaka ny amin'izany hoe Jesosy Kristy dia antsoina koa hoe zanak'olona. Ao Matio toko fahefatra amby roapolo ka ny andiny fa fito amby telopolo dia hoy ny voalaza hoe fa tahaka ny tamin'ny andro ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahafito ka ny andiny fa enina amby dimampolo dia milaza koa izy hoe indro ny lanitra ny sokatra ary ny zanak'olona nitsangana teo anatrehan'Andriamanitra. Ny toko sy andiny hafa ihany koa dia mbola maneho an'izany hoe Jesosy Kristy no asehon'ilay zanak'olona, ilay zanak'Andriamanitra izay tonga nofo dia ty ambonin'ny tany rehefa mamaky isika ao Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andiny faraika ambin'ny folo na ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo ka ny andiny fahafolo dia mitovy ny fanambaran'izy ireo hoe fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Noho izany ry mpiaino maralisany dia tsy mampisalasala antsika ny milaza fa rehefa nanambarany amin'izany hoe ny zanak'olona i Daniela ao amin'ny Daniela toko fahafito rehefa milaza izy hoe nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raony lanitra ary nankeo amin'ilay lahy antitra izy dia nampanatonina azy dia tsy mampisalasala antsika ny milaza hoe Jesosy Kristy no ambarany zany zanak'olona izay hitany Daniela tao amin'ny fahitana azy. Eny ry mpiaino maralisany, ny fiavian'i Jesosy Kristy fandrony no amarana ny tantaran'izao tontolo izao. Mety hevitra ny sasany hoe ny ady lehibe fahatelo no mamarana ny tantaran'izao tontolo izao, na hisy loza handripaka an'izao tontolo izao, na hoe hisy fivoarana manokana ao amin'ityizao tontolo izao ity ka dia ho taona volamena, taona mahasambatra izany fiovanany izao tontolo izao izany. Ry ava-malalisany, ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa rehefa ho avy indray Jesosy Kristy dia izay no mamarana ny tantaran'ity tany ity, ary avy eo dia hisy fanombohana vaovao satria ny tenin'Andriamanitra no milaza amintsika an'izany fa hoe izy lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny voavonjy rehetra. Fa mahagaga ny mahatonga ny olona ilaza hoe efa tsy misy tsony zany fiavian'i Jesosy zany, ary raha dinihana aza dia vitsy mihitsy ny fiangonana kristianina no sahy mitory ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy fandrony iray, satria efa mibahana ao an-tsain'ny olona loatra ny hoe efa ely izay, efa ho roa arivo taona mahery no nitoriana an'izany hoe ho avy indray Jesosy Kristy, ho iverina indray Jesosy Kristy, kanefa hatramin'izao mbola tsy tonga ihany, dia lazain'ny olona fa tsy hisy intsony izany fiverenan'i Kristy fandrony izany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa any amparany any hoy ny teny dia hisy mpaniratsira avy aniratsira ka ilaza hoe maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, tsisy miova ety ambonin'ny tany. Izany ny fomba fijerin'ny olona sasany ny amin'izany hoe fiavian' Jesosy Kristy zany. Ary dia ataon'ny olona ho fimehezana aza hoe esy tsisy intsony zany, aza manonofo fa tsisy intsony zany. Ry mpiainy malala isany, raha ny fiavian' Jesosy Kristy voalohany aza izay nambara tao Edena ny amin'ilay hoe hisy mpamonjy ho avy rehefa mamaky ao amin'ny Genesis toko fahateloko ny andiny fadimy ambiny folo, dia mazava ny tenin'ny Tompo hoe, vakitsy amin'ny anaran'ny Tompo hoe, dia hampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Izany fanambarana nataon'Andriamanitra izany dia maneho fa hisy mpamonjy izay ho avy ilay taranaky ny vehivavy hanorotoro ny lohan'ny menarana, ary ilay menarana hanorotoro ny ombelahy tongotsy ny taranaky ny vehivavy. Izy moa no asehon'ilay taranaky ny vehivavy. Tsy izahay izany ry mpiainy malala isany fa Jesosy Kristy. Ary Isaia mpaminany dia naminany amin'izany koa. Isaia dia tany amin'ny 100 taona talohan'ny nahaterahan'i Jesosy Kristy, ilay faminaniana teny fikasana nataon'Andriamanitra tany am-piandohan'ny fiarian' izao tontolo izao, dia tanteraka rehefa tonga ny fotoana. Hoy ny voalaza ao amin'ny Isaia toko fa 7:17 hoe, ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo, indro hanananaka ny virijinina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataony hoe Imanoela. Ry mpiainy malala isany, rehefa tonga ny fotoana, ary ny apôstoly Paoly moa dia nitenin' izany ao amin'ny Galatianina toko faefatra ka ny andininy faefatra sy ny fahadimy, manao hoe fa rehefa tonga ny fotoanandro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna, hanavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka. Dia tanteraka rabaky teny zany. Rehefa mamaky amin'ny filazantsara ny Lioka toko voalohany isika, dia mahafantatra ny tantara ny 25:24, ny 25:13, dia milaza ny fahatanterahany zany fiterahan'ny Jesosy Kristy zany, izay nateraky Marie Virginie. Eo amin'ny 25:13 dia milaza mihitsy izy hoe, ary indro toejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Riava malala isany, raha ny faminaniana momba ny fahatongavan'i Jesosy voalohany tetỳ ambonin'ny tany aza tanteraka rabaky tety, na de toa naharitra ela aza ny fahatanterahany zany, satria raha Isaia naminany tamin'ny fahaterahan'ilay virijinina ka ny anarany atao Imanoela, na ireo mpaminany hafa zay niteneny amin'izany ko, dia 100 taona talohany nahatongavan'i Jesosy ahela ihany zany, kanefa dia tanteraka rabaky teny rehefa tonga ny fotoanandro. Riava malala isany, aoka tsy salasala koa isika ny amin'ny fahatanterahan'ilay fiaviana fandrony an'ity mpamonjy antsika ity. Raha tanteraka rabaky teny tamin'ny fotoana mahamety azy ny fiavian' Jesosy voalohany, dia tsy salasalana fa ho avy indraiky io izy amin'ny fotoana izay everin'Andriamanitra mahamety azy ho tonga hamonjy antsika indray izy. Jesosy Kristy mihitsy anie no nitenen' izany, hoy izy izy hoe, aza manahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra, minoa ahy koa, fa ao an-tranony raiky dia misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana ao anareo aho, ary raha andeha mboatra fitoerana ao anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa. Jesosy mihitsy no miteny an'izany. Azo antoka izany raha eketsika ho mpamonjy sy mpanavitra antsika Jesosy Kristy, dia mino fa ho tanteraka izany indray andro ady. Ny anjely any koa aza dia mbola nana mafy an'izany rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy Kristy, dia indreo nisy anjely niseho tamin'ireo mpianatra teo an-tendrombohitra, dia raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo, dia indreo nisy anjely avy any an-danitra nidina nankeo aminy. Dia izao ny voalaza ny 15 amin'ny asan'ny apôstoly 1, ry lehilahy galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy zay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Mazava zany ry ava-malala isany. Jesosy ny teny, ny anjely ny teny, ireo apôstôly koa rehefa nirahana mba hitory ny filazantsara manerana n'izao tontolo izao. Ilay filazantsara mandrakizay dia ny teniny amin'izany koa izy. Ohatra izay voalaza ao amin'ny Tesalônianina 1:9, ka ny 15, izay haintsika rehetra hoe fa ny tenany tompony no hidina avy any an-danitra, arahany anjely, ny arika anjely, ary dia arahany trompetra. Io lanitra io zany dia ho feno anjely amin'izay fotoana izay, anakoako manerana ny lanitra ny feon'ny trompetra, milaza fa ho avy indray Jesosy Kristy. Manambara miaraka amin'i Jesosy Kristy izay hidina avy any an-danitra. Ho tanteraka ihany koa izany. Ny apôstôly Paoly ihany koa dia niteny ao amin'ny Hebreo 5:18, dia izao ny fanambarana nataony: ary tahaka ny nanendrena ny olona iray izay ho faty indray mandeha, ary efa afaka izany dia izy fitsarana, dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny ota ny maro, dia iseho fanondrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Iseho fanondrony hamonjy izany Jesosy Kristy. Ry ava-malala isany, na dia toa mitarehidrehitra aza ny fiavian'i Jesosy Kristy, dia aza kivy, aza mamoy fo, fa tsy maintsy ho avy izy. Ireo famantarana mialohan'ny fiaviany dia fanambarany eo amin'ny Matio 24, izay ho fitinintsika hoe hisy ny mpaminany sandoka, hisy ny Kristy sandoka, hisy ny horohorontany, hisy ny mosary, hisy ny ady amin'ny firenena maro samihafa. Famantarana izay efa hitantsika isan'andro zany, toy ny lakolosy manaitra antsika hoe efa akaiky ny fiavian'ny mpamonjy antsika. Ary ny anankiray izay famantarana farany izay nambaran'i Jesosy dia hoy izy hoe fa hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay vao tonga ny farany. Rehefa milaza izy hoe ho tonga ny farany, dia entina ilazana hoe izay vao ho avy Jesosy Kristy. Tiana holazaina zany dia izao: ny filazantsara izay tsy maintsy hotoriana no ho vavolombelona. Tsisy afaka ilaza hoe izay tsy mba nandeha n'izany afatra izany, fa ny olona rehetra dia tsy maintsy nanana fotoana izay nahafantarany, nandrenesany ny fahamarinana, mitorony amin'ny filazantsara mandrakizay, ny famonjena izay nomen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia izany filazantsara izay reny ny sofiny tsirairay izany no vavolombelona. Tsisy azo ny alana hoe izay tsy mba nandre, izay tsy mba nahafantatra. Ary dia ho tsarain'ny lanitra ny tsirairay avy miatrika an'izany fahafantarany ny fahamarinana izay nitoriana tamin'izany. Amin'ny Habakoka 2:3 dia manao antso amintsika Andriamanitra, manao hoe fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoana voatendry, ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na dia mitarehidrehitra azy izy, na dia mitarehidrehitra azy izy, dia andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona ry ava manalisany. Izany no antso tian'Andriamanitra atao amintsika amin'izao fienona ny tenin'Andriamanitra izao. Na dia mitarendrehitra aza ny fahatongavan'i Jesosy Kristy, na dia toa maharitra ela aza ny fahatongavany, dia andraso ihany. Aoka hanam-paharetana eo ampiandrasana azy. Mandehana amin'ny fahamarinana, matokia an'Andriamanitra. Minoan'i Jesosy tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao ny tenin'Andriamanitra. Ary izany indrindra no ambaran'ny tenin'Andriamanitra maranantsika azy ao amin'ny Titosy faharoa toko fa Titosy toko faharoa ka ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo, dia hoy ny vaky miteny hoe fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina, ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Koa dia mahareta tsara hoy Jakoba amin'ny toko fahadimy ka ny andininy fahafito hoe mahareta tsara rahalahy mandra-piavin'ny tompo. Ny tompony hitantsika tsirairay avy, ka ho velona ao am-pontsika mandrakariva ilay fanantenana mahafinaritra, ilay fisehoany voninahitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay ho avy tsy ho ela raha mijery manodidina antsika isika, dia toy ny lakolosy manaitra antsika izy ireny, ny fahasarotam-piainana, ny olana eo amin'ny fahasalamana, ny haitany, ny toetran'ny olona miaratsy isan'andro isan'andro, dia toy ny lakolosy manaitra antsika rehetra hoe miomana, aza akivy naketraka miatrika n'izany toejavatra rehetra izany, fa ho avy ilay mpamonjy antsika ilay efa nampanantena fa hanamboatra fitoerana masina, hanamboatra toerana ho antsika tsirairay avy, ho avy indray izy. Ny tompony hitazany teny izay nitoriana tamintsika androany izany, ka hamelombelona ao sy ao anatitsika ny hoe ho avy indray Jesosy, ary vonona isika hiona aminy indray androany. Andeha hivavaka isika hamehizantsika izany dinidinika ara-tsoratra masina androany izany. Misaotranao izay Andriamanitro no ny teninao izay mampatsiaro anay fa hisy ilay fanjakana mandrakizay izay hitoerany voavitra rehetra, ampio izay rehetra mba hiomana ao amin'izany. Na dia toa mitarendrehitra aza ny fahatongavanao Jesosy, dia toa hano hery izahay mba hatoky hatramin'ny farany, hanam-paharetana eo ampiandrasana anao. Eny, ny mpiaino rehetra izay nandre izany afatra izany androany, dia aoka ny fanahinao no hamelombelona an'izany eo am-pona isan'andro isan'andro, fa ianao dia ho avy indray handray anay ho any aminao, dia handova fiainana mandrakizay miaraka aminao izahay. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry ava-malalisany nanaraka izany dinidinika izany androany, dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompo.
Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lalajemsy.